Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Prishtinë sot është mbajtur protest, ku është kërkuar drejtësi për vdekjen e aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari në paraburgim në Prizren. Me këtë rast, avokati i familjes Tom Gashi tha se kanë kaluar 9 ditë dhe ende nuk ka rezultate.
Do të besoj se rezultatet do ta thonë vërtetën nëse shteti apo pushteti do të jetë i vërtetë në mbrojtjen e jetëve edhe të atyre që i dërgon pasni provë në burg.
Marveshja për kodin telefonik të Kosovës e arritur në dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e bashkimit evropian, konsiderohet si një arritje e madhe dhe në dobi të Kosovës.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, për çështjen e liberalizimit të vizave dhe kushtëzimin e saj me marrëveshjen për demarkacion.
Kosova ka gatishmëri të rritë këtë raport shumë të mira me Malin e Zilë, nuk është korrekt që pas 6 vitësh qytetarët tonë mos kenë lëvizje të lirë drejt Bashkimit Evropian për një çështje siç është demarkacioni.
Gjatë këtij programi, sot e hën 14 nëntor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni, do të garojnë 12 parti politike dhe koalicione, kandidaturat e të cilave janë verifikuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ka filluar ta formoj administratën e tij. Federica Mogherini thotë se Bashkimi Evropian nuk do të ndryshojë politikën e saj ndaj Rusisë, edhe nëse Shtetet e Bashkuara ndrojnë pozicionin ndaj Moskës, nën administratën e presidentit të zgjedhur Donald Trump. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një tubim të sotëm në Prishtinë është kërkuar drejtësi dhe sqarimi rrethanave, në të cilat të vdiq aktivisti i lëvizjes vetëvendosje Astrid Dehari, derisa ishte në paraburgim në Prizren. Përfaqësues të shoqërisë civile thanë se institucionet e Kosovës duhet të marrin përgjegjësi dhe në këtë kuadër kanë kërkuar dorëheqjen e ministres së drejtësisë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Me motën drejtësi për Astritin në Prishtinë mbajtë një protestë qytetare e organizuar nga shoqëria civile për mes e cilës është kërkuar sqarimi rrethanave që quan në vdekjen e Astrid Deharit në burgun e Prizrenit me 5 nëntor. Në këtë protestë morën pjesë edhe përfaqësues të lëvizjes së vetëvendosjes, familjarët e Astrid Deharit edhe përfaqësues të mediave, duke kërkuar nga institucionet e Kosovës që të marrin përgjegjësi për vdekjen e Deharit. Mbesa Aluzha, përfaqësuese nga shoqëria civile, ka thënë se institucionet e drejtësisë duhet të marrin përgjegjësi për vdekjen e Deharit. Sipas saj, Dehari ka vdekur në një institucion shtetëror ku është dashur të jetë i sigurt. Luzha ka thënë po ashtu se i gjithë stafi burgu duhet të japë përgjegjësinë nga se siç ka deklaruar ajo, është e pafalshme që në Kosovën demokratike të ndodhë kjo padrejtësi.
Prej satë si qytetarë po kërkojmë, nuk kemi me undalë duke i shfrytëzu krejt mënyra tona që mundeve dhe që i kemi garantume me kushtetutë, edhe peticionet me nënshkrime për dorëheqjen e ministres nëse nuk e kryen detyrën dhe kërkojmë që më një herë të gjithë ata që kanë qenë në zinxhirin a dit të kopshme të merën me një herë në përgjësi.
Ditë me parë dhe familja Dehari kishtë ngritur dyshime rrëth vdekje se Astritit duke kërkuar ekspertize gjithë përfshirëse. Ndryshe rezultatet e para preliminare të autopsis në Institutin e Mjekësis Ligjore në Prishtinë në një ekip të përzier ku ishin të pranishëm edhe mjek ligjor të angazhuar nga familja të ndjerit, flasin për mundësin që Dehari të këtë vdekur nga asfiksia zënja organeve të frymarrjes. Avokati kësaj familje, Tom Gashi, pjesëmarrës në protest, ka thënë se janë bërë 9 ditë që nga vdekja Astrid Deharit dhe nuk ka rezultate përfundimtare.
Do të besoj se rezultatet do ta thonë vërtetën nëse shteti apo pushteti do të jetë i vërtetë në mbrojtjen e jetëve edhe të atyre që i dërgon pasni provë në burg. Përveç që shteti është përgjegjës për vdekjen e tij dhe shteti thjesht nuk e ka ruajtur.
Sqarimin e rrethanave që quan në vdekjen e Astrid Deharit e kanë kërkuar edhe kryeministri, qeveria dhe partitë tjera opozitare në Kosovë. Astrid Dehari, cili ishte aktivist i lëvizjes së vetëvendosje, po mbaj në paraburgim si dyshuar për sulm me granatë ndaj ndërtesës së kuvendit të Kosovës që ndodhin në gusht e këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kodi i ri telefonik i Kosovës, i cili pritet të merret më 15 dhjetor të këtij viti, u jep fund operatorëve ilegal të Serbisë në Kosovë, thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe ekspert të kësaj fushe. Ndërkohë sa i përket lejimit të një kompanie të re, e cila do të operojë në zonat të kufizuara të Kosovës, thuhet se ajo do të ketë leje të përkohshme jo më të gjatë se 2 vite. Kronike Luljeta Krasniqit.
Marveshja për kodin telefonik të Kosovës e arritur në dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian, nga administrues të kodit të ri telefonik dhe ekspertët e fushës telekomunikacionit, konsiderohet si një arritje e madhe dhe në dobi të Kosovës. Në bazë të kësaj marveshje, Kosova merr kodin ndërkombëtar plus 383, i cili me 15 dhjetor të këtij viti, do të alokohet nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Kryetari i Bordit të Autoritetit Regulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Kreshnik Gashi, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se me kodin e ri telefonik, Kosova do të ketë përfitime të shumanshme.
Në nënshkrimi e marrëveshjes dhe implementimi i marrjes së kodit telefonik të Kosovës do të thotë krijim i identitetit shtetëror për Republikën e Kosovës në fushën e telekomunikacionit. Në këtë rast, të gjithë operatorët e telefonisë, qoftë mobile dhe fikse, janë të detyruar të përdorin kodin telefonik të Kosovës shtetëror 33 në thirrjet hyjëse dhe në thirrjet dalëse. Kjo do të thotë që në aspektin ekonomik, operatorët kosovarë nuk do të kenë nevojë më të paguajnë për përdorim të kodit tek dhe tjera.
Edhe eksperti i telekomunikacionit Agron Dida, dikur udhëheqës në Post Telekomin e Kosovës, e ka quajtur kodin e ri si sukses për Kosovën.
Kjo është një ngjarje e madhe për lamin e telekomunikacionit, por edhe për Kosovën si shtet duhet ta përshëndesin të gjithë. Kjo është një sukses, një arritje, duke pas parasysh qëndrimet të ngurta dhe anakronike të diplomacisë serbe. Mendoj se është sukses edhe për ta në aspektin e asaj që po fillojnë me pranu Kosovën si shtet.
Marrëveshjen për kodin telefonik e kanë komentuar edhe zyrtarët në Beograd, ndër qëndrimet e para të shprehura nga qeveria serbe. Thuaj se marrëveshja mundëson funksionim të papenguar të telekomit të Serbisë në Kosovë dhe se prona ti transferohet në kompaninë MTS që do të punoj në Kosovë. Marrëveshja e telekomit e nënshkruar qysh në vitin 2013 dhe plani veprimit e nënshkruar në vitin 2015 parashojnë që një operatori telefonisë mobile të ketë një autorizim të përkohshëm dhe të limituar e cila do të operojë në zonat të kufizuara. Kryetari i Bordit të Autoritetit Regulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Kreshnik Gashi, do të kenë një operator i cili përkohësisht do të veprojë në bazë të marrëveshjes ndërkombëtare në një pjesë të caktuar të territorit të Kosovës. Sipas tij, ky operator nuk do të veprojë më gjatë se 2 vjet, kur edhe pritet që të hyjë operatori i tretë në Republikën e Kosovës.
Fakto operimet do të mbyllen, ndërsa do të ketë mundësi që si rezultat i mos shkrimit pengesave për shfrytëzues që kanë shfrytëzuar deri më tani operimet ilegale, të ketë një licencim të një operatori të kufizuar dhe të limituar edhe në kohë, edhe në numër në përfshi gjeografike, i cili do të ofrojë shërbime për këta qytetarë deri në hyrjen e operatorit të tretë.
Në kuadër të zbatimit të kësaj marrëveshje, Serbia obligohet t'i dërgojë letër ITU-s me të cilën pajtohet që ITU t'ia kaloj kodin telefonik Kosovës. Sipas marrëveshjes, Kosova obligohet që të jep një lem të përkohshëm dhe të kufizuar për telefoni mobile për një kompani të re, kompani kjo e regjistruar sipas ligjeve të Republikës së Kosovës. Lidhur me lejen që i lëshohet kësaj kompanie, eksperti i telekomunikacionit Agron Dida thotë se kjo mund të jetë një biznes i cili jepet në formë marrëveshje, por natyrisht ajo duhet të funksionojë në kuadër të sistemit ligjor të Kosovës.
Unë nuk po shoh diçka shumë të dashme këtu se tregu i telekomunikacionit tash ka si diçka tjetër për asaj që ka qenë para luftës për shkak.
Ndryshe marrëveshja për kodin e ri telefonik është përshëndetur nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, si dhe përfaqësues tjerë të institucioneve të Kosovës. Derisa, kundër marrëveshjes për kodin e ri telefonik të Kosovës, janë deklaruar përfaqësuesit e televizios vetëvendosje, të cilët kanë konsideruar që kodi telefonik i ri i Kosovës nuk është pronë e Kosovës, por e Serbisë. Komisioneri i BE-s për zhërim dhe negociata Johannes Hansi dhe shefi i delegacionit të BE-s në Serbi Mike Davenport kanë përshëndetur marrëveshjen e arritur në Bruxelles për kodin telefonik. Sipas tyre, ky mund të jetë një hap përpara dhe drejt krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Malit të Zi shumë shpejt të pritet i dërgojnë një letër BE-s, përmes së cilës do t'i kërkojnë asaj që të mos i izolojë kosovarët nga liberalizimi vizave për shkak të demarkacionit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë sot se Kosova dhe Mali i Zi kanë raporte të mira ndërmjet tyre, andaj edhe demarkacioni nuk do të duhet të ishte pengesë për qytetarët e Kosovës. Marrëveshja për demarkacion kundërshtohet nga opozita e Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Autoritetet e Kosovës do t'i drejtohen Malit të Zi me një kërkesë që Podgorica t'i kërkojë Bashkimit Evropian që demarkacioni kufirit mes të dyja vendeve të mos mbetet pengesë për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Këtë e ka konfirmuar kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, pas takimit të kryesisë së kuvendit ku për mungesë të kuorumit nuk u zhvillua mbledhja e thirrur për të hënën.
Unë kam ndu disa kontakte dhe presim shumë shpejt se barqit me të lartë institucional në Republikën e Malit Zi do të atojnë këtë edhe publikisht duke drejtuar edhe instancave të bashkimit evropian se e përqyshen e demarkacioni nuk do të ishte mirë që qytetarët e Republikës Kosovës jenë të izoluar.
A i tha se demarkacioni është bërë një historie gjatë dhe që është duke e dëmtuar Kosovën dhe është vendosur si kushti pa drejt për liberalizimin e vizave. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se demarkacioni nuk është çështje problematike në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Malit të Zi.
Kosova është interesuar që çështjen e demarkacionit ta përfundojë, midhen ku i kemi thënë shumë njërë korrekte edhe zonjës Luna që këdhe zotë komisionerit Han, se Kosova ka gatishmërit këtë raporte shumë të mira me Malin e Zi dhe nuk është korrekte që edhe pas 6 vitër qytetare tonë mos kënë levizje të lirë drejtë bashkimit evropian për një qështë si qështë demarkacion.
Ajo shprehur me se i bindur që këtë vit kuvendi nuk do t'ja dalë të ratifikoj marveshin me Malin e Zi për demarkacionin nga se nuk i ka votat e mjaftueshme. Nga ana tjetër, shefi grupit parlamentar televizjes vetëvendosje Glauko Njufca, duke folur për demarkacionin, tha se ndërkombëtarët nuk janë kundër renegocimit të marrëveshjes për demarkacionin. Konjufca tha se alternativa më e mirë për Kosovën në këtë fazë është shkuarja në zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Edhe brenda mazhorancës ka zëra kritik, ka zëra kundër se demarkacioni është bërë një të gabushme, pa kujdesin e duhur dhe se Kosova po humbë në këtë proces. Atëherë këto dy procese janë mjaftueshme që të shkohet në zgjedhje. Aq më shumë tash që ka dhe probleme shtesë.
Kurse shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, tha se qeveria e Kosovës, edhe pse i ka numrat e mjaftueshëm në kuvend, nuk po arrin që t'i çojë përpara shumë çështje të rëndësishme.
Është më të ardhmë, në çfarë gjendje kemi ra. Prandaj mund të them lirshëm që sa më para që shkohet në zgjedhje, aq më mirë janë për qytetarët e Kosovës, sepse me këtë qeveri ma janë ngopur qytetarët e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni, do të garojnë 12 parti politike dhe koalicione, kandidaturat e të cilave janë verifikuar nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve. Në listat për deputet, partit kanë përfshirë edhe kandidatë të rinj, por ato sërish kryesohen nga figurat kyçe të partive. Analistët konsiderojnë se kjo është edhe një dëshmi, se partit vetëm bëjnë aktrime me demokracinë brenda partijake. Kronike Isuf Kadriut.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka verifikuar listat e kandidateve të partive politike për zgjedhjet e 11 dhjetorit. Në garë do të marrin pjesë 12 parti politike dhe koalicione për të siguruar vende në kuvendin për 120 deri më 123 deputet. Tre vende janë caktuar për diasporën, por jo detyrimisht të ketë tre të zgjedhur, pasi kjo varet nga dalja e tyre në votime. Zgjedhjet të mbahen sipas sistemit proporcional me listat të mbyllura, edhe atë në 6 njësi zgjedhore, dhe në çdo njërën prej tyre zgjidhen nga 20 deputet. Sa i përket partive politike shqiptare, betejë kryesore do të zhvillohet në njësinë e 6 zgjedhore, që përfshin qytetet me popullat shqiptare, si Tetovën, Gostivarin, Kërçovën dhe një pjesë të Dibrës. Në gardë në këtë njësi janë kreju i BD-s Ali Ahmeti, i PDSH-s Mendo Thaçi dhe drejtuesit e dy partive të reja, i Lëvizjes së Besa Bilal Kasami dhe Aleancës së për Shqiptarët të Ziadin Sela. Njohësi i çështjeve politike Aledin Demiri ndalet e para se gjithasht tek partijet e mëdha të cilat sipas tij vazhdojnë të dominojnë skenën politike dhe në anën tjetër të aktrojnë gjoja me përfshirjen e kuadrave të rinj në lista.
Këta lider, duke dashur të shmangen pakë stereotipeve se gjithnjë janë të njëjtët, disa i largohen, disa të tjerë i afrohen, por problemi është se ato që i afrohen janë të njashëm, me atributin servil, të ndëgjushëm, të kuptushëm dhe që nuk do të kundërshtojnë asnjë. Kjo është logjika e listave se jashtë kësaj, logjika nuk mund të kuptohet, do të mund të iket në tezën se ka demokraci, se janë listat demokratike, jo. Të janë listat e mëruarë nga vetë liderët dhe paracis, usurpimin e demokratisë nga në liderë.
Thotë Demiri sipas të cilët një përzgjedhje e këtyre kandidateve për deputet është si rezultat i sistemit proporcional me lista të mbyllura. Betejë kryesore tek Partitë Maqedonase do të zhvillohet në njësinë e katërt të zgjedhore, ku bartës të listave të VMRO, DPMNE-s dhe LSDM-s janë dy liderët partijak, Nikola Gurevski dhe Zoran Zaev. Në listat e VMRO-DPMNE-s, përveç liderit të saj Nikola Gurevski, ka edhe personalitete të reja politike. Por jo edhe në disa nga protagonistët kryesorë të saj, si Gordana Jankulovska, Mile Janakjevski dhe Sasho Mjalkov, që pohetohen për veprat e rënda penale nga Prokuroria Speciale. Edhe të LSDM-ja gjithashtu janë bërë disa ndryshime të kuadrove, edhe pse bartës të listave janë sërishë figurat kyqe të partisë.
Se razvira deka sikuash treba da se vnesi i novina, së shto ke se pokaže deka ima odredeno dvizhenje deka jednost...
Partit po bëjnë përpjekje për të treguar se po bëjnë ndryshime me kandidaturat të tyre, se po sjellin freski, apo se disa më të vjetër i lëshin vendin kuadrave të rinj, por kjo nuk do të thotë se ata do të anashkalohen në tërsi, pasi mund sërishë të jenë në pjesë e partisë, por të përfaqësuar në pushtetin ekzekutiv, thotë njohësi i çështjeve politike Vladimir Bozhinovski, ndërsa duke komentuar listat e VMRO-s, analisti Petar Arsovski thotë se kjo parti ishte e detyruar në ndryshime për shkak të reagimeve të opinionit.
Očigledno je deka VMRO-DPMNE se obidal da napravi nekakvo osvežuvanje, su isključok na liderot koji zadolžitelno se navodja na listite.
Duket se VMRO-ja ka bërë përpjekje për të freskuar listat me personalitete të reja, përveç liderit i cili vazhdon të qëndron në krye të listave partijake. Vlerësoj se reagimi i opinionit ka ndikuar në listat e kësaj partije, pasi pjesa më e madhe atyre që janë në nënhetimin nga Prokuroria Speciale nuk janë në listat për deputet, thot Arsovski. Fushata elektorale e partive zgjat 20 ditë, nga 20 nëntori deri më 19 dhjetor. Për shkak të krizës së rëndë politike, këto zgjedhje vlerësohen si më të rëndësishme që nga pavarësia e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka nisur ta formojë kabinetin që do ta udhëheqë këtë vend në 4 vitet e ardhshme. Derisa protestat të kundër zgjedhjes së tij kanë vazhduar, ai ka porositur protestuesit që të mos kenë frikë sepse ai do ta rikthejë Amerikën. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka bërë dy emërime kyçe në kabinetin e tij. Ryan Spreibas, kryetari i Komitetit Kombëtar Republikan, do të jetë shefi stafit. Në këtë rol ai do të vendosë për përbërjen e re të shtëpisë së bardhë dhe do të shërbejë si kanal midis Kongresit dhe qeverisë. Stephen Bannon nga rrjeti i lajmeve Breitbart do të shërbejë si kryes strateg i Trumpit. Bannon ishte larguar përkohësisht nga posti i shefit ekzekutiv të Breitbart për të shërbyer si shefi fushatës së Trumpit. Steve dhe Reince janë lider të kualifikuar që kanë punuar mirë në fushatën tonë dhe na kanë udhëhequr drejt fitores historike. Tani do t'i kem të dy në shtëpinë e bardhë për ta bërë Amerikën të madhe përsëri, ka thënë përmes një deklarate Trump. Trump, kandidati i Partisë Republikane, ka mundur rivalen demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e javës së kaluar. Ai do të marrë udhëheqjen e shtëpisë së bardhë më 20 janar, kur edhe presidenti i deritashëm Barack Obama përfundon mandatin e dytë. Në intervistën e parë si presidenti i zgjedhur për televizionin CBS, Trump ka thënë se do të dëboj ose burgos deri në 3 milion migrantë të paligjshëm me lidhje kriminale. Trump ka thënë se nuk do të përmbys legjislacionin për martesa midis çifteve me gjini të njëjtë. Ai po ashtu ka thënë se do të heqë dorë nga paga e presidentit prej 400.000 dollarësh në vit dhe në vend të kësaj shume do të marrë vetëm 1 dollar. Trump ka thënë se do të mendojnë se do të emrojë ose jo një prokuror të posaçëm për të hetuar Hillary Clintonin mbi përdorimin e emailit privat gjatë kohës sa ka qenë sekretare e shtetit në administratën Obama. Gjatë fushatës, ai ka thënë se do ta dërgonte atë në burg nëse do të zgjidhej president. Duke folur për CBS-in, Trump ka thënë se nuk do të donte t'i lëndonte Clintonët, të cilët sipas tij janë njerëz të mirë. Ai ka bërë këto komente derisa mijëra njerëz kanë protestuar për të pestë natë me radhë në disa qytete të mëdha të SBA-s kundër zgjedhjes së Trumpit president. Trump ka thënë se demonstruesit nuk e njohin atë dhe u ka kërkuar që të mos ketë frikë sepse, si që ka thënë, ne do të rikthejmë vendin tonë. Trump është zgjedhur presidenti i 45 i Shteteve të Bashkuara pas një fushate që është konsideruar si më e pista në historinë amerikane.
Moldavia dhe Bulgaria dje kanë votuar në zgjedhjet e tyre presidenciale për kandidatet që kanë prezantuar programe që i afrojnë këto dy vende me mbrusinë. Në Bulgari, fitoria kandidatit të Parti Socialiste Rumen Radev në zgjedhje presidenciale e ka shtyrë kryeministrin aktual që të paraqes dorëheqje. Ndërkohë në Moldavi, kandidati socialist Igor Dodon, që e ka kundërshtuar integrimin me BE-n, e ka fituar shumicën e votave. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Arber Vllahiu.
Bulgaria po përballet me paqartësi politike me dorëheqjen e kryeministit të vendit pas rezultatit të zgjedhjeve që tregojnë se partia e tij ka humbur rënd në raundin e dytë në zgjedhjet presidenciale. Dorëheqja e Bojko Borisovit, kryeministri i vendit, erdhi pikrisht në kohën kur rezultatet treguan se kandidati socialist për Moskës, Rumen Radev, një ish komandant i forcave ajrore pa një përvojë politike, fitoi zgjedhjet. Me zgjedhjet e përfunduara dhe votat e numëruara, Radev u dheq me mbi 59%, ndërkohë që kandidatja e Partisë Gerb në pushtet, Cecka Caceva, ka marrë mbi 36%. Gerb ka dominuar në politikën bulgare gjatë një dekade dhe Borisov u rizgjodh në dy mandate. Analistët tonë se Radev arriti që të marrë votat e bulgarëve të zemruar me korrupsionin në mesin e klasës politike në vend. Gjatë fushatës së tij zgjedhore, Radev bëri thirrje për lidhje më të mira me Rusinë, duke vënë gjendjen në detin e zi në kundërshtim me aleatët e saj të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Radev, që dikur ka studiuar në Kolegjin Ajror të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Alabama, është zotuar që të mbaj vendin e Bulgarisë në NATO, por ka thënë gjithashtu se pro-europianizmi nuk do të thotë ti jesh anti-rus. Radev ka bërë thirrje për heqjen e sanksioneve ndaj Rusisë për shkak të veprimeve të Kremlinit në Ukrainë, përfshirë dhe mbështetjen për separatistët atje dhe aneksimin e Krimes, gjë që ka shqetësuar shumë analistë me faktin se Bulgaria tani do të afrohet më shumë me Moskën. Njëkosisht me zgjedhjet në Bulgari janë zhvilluar edhe zgjedhjet në Moldavi, një shtet që ka patur synime për antarësim në Bashkimin Evropian. Në zgjedhje, sipas rezultateve pothuaj përfundimtare, ka fituar kandidati pro-rus Igor Dodon. Dodon u dheq me mbi 52% të votave ndaj kandidatës pro-evropiane Maja Sandu, që ka marrë mbi 47% të votave. Dodon, udhëheqës i Partisë Socialiste, më erë tha në një konferencë me gazetarë se do të jetë presidenti të gjithë moldavëve, edhe atyre që mbështesin bashkimin me Bashkimin Evropian, por edhe atyre që duan lidhje më të ngushta me Rusinë. Dodon dëshiron që të ndryshojë lëvizjen e vendit drejt integrimeve evropiane, që përfshin edhe marrëveshjen historike për bashkim të nënshkruar më 2014 përkundër kundërshtimit të fortë nga Rusia. Ai është kritikuar në Ukrainë për shkak të deklarimit të tij se Krimea, aneksuar nga Rusia më 2014, është territor rus. Kryeministri aktual Pavel Filip tha se qeveria dhe presidenti i ri do duhet të punojnë së bashku për interesat më të mirë të vendit, duke shtuar se rruga drejt integrimit në BE nuk mund të kthehet prapa. Moska ndërka zhdruan nga një lëvizje Moldavis më afër Bashkimit Evropian, e ngjashme me atë që ndodhi në Ukrainë më 2014. Rusia ka rreth 1000 trupa të saj të stacionuara në territorin e kundërthënshëm të Transdniester, kryesisht të populluar me rus folës që u shkëput nga Moldavia pas një lufte të shkurtër me që rastu vranë disa qindra njerëz. Moldavia është një nga vendet më të varfra evropiane dhe kushtet ekonomike në vend janë përkeqësuar që prej trazirëve që shpërthyen gjatë vitit 2014, kur afro 1 miliard dollar, rreth 10% e të ardhurave për kokë banorit të vendit u zhduken nga tri banka.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të burgosurit në qendrën e paraburgimit në Mitrovicë të Veriut e kanë filluar një grevurie. Greva është nisur pas transferimit të 4 të burgosurve që më parë ishin në këtë qendër për të vazhduar mbajtjen e dënimit në burgun e Podujeves. 4 të burgosurit, në mesin e të cilve është edhe Slobodan Gavrić nga Beogradi, i dënuar me 13 vjet të burg për terrorizëm në Kosovë, janë serbët e vetëm në burgun e Podujeves. Të burgosurit e tjerë në Mitrovicë të Veriut, në mesin e të cilve është edhe politikani serb i Kosovës Oliver Ivanović, kanë vendosur ta fillojnë grevën e uris, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës ministri i drejtësisë i Kosovës Nusret Hoxha. Në qendrën e paraburgimit në Mitrovicë të Veriut janë afro 40 persona, në mesin e të cilve edhe të dënuar me burg. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, thotë se BE-ja nuk do të ndryshojë politikën e saj ndaj Rusisë, edhe nëse Shtetet e Bashkuara e ndërrojnë pozicionin ndaj Moskës nën administratën e presidentit të zgjedhur Donald Trump. Ajo tha se BE-ja ka pozicion shumë parimor për aneksimin e Krimes dhe situatën në Ukrainë, që nuk do të ndryshojë, pavarësisht ndryshimeve të mundshme në politikat e tjera. Këto komente zonja Mogherini i ka bërë pas takimit special të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të BE-s, mbrëmë në Bruksel, për të diskutuar lidhur me rezultatet e zgjedhjeve presidenciale amerikane. Lavdërimi presidentit të Rusisë Vladimir Putin nga ana e zotit e Trump i kanë shtuar shqetësimet se ai mund të ketë çasje më të butë ndaj Moskës dhe me gjas të zbus sankcionet ekonomike kundër Rusisë. Sankcione ndaj Rusisë ka imponuar edhe Bashkimi Evropian për shkak të përfshirjes së Moskës në Ukrainë. Moska thot se është e gatshme për riparimin e marrëdhënieve me Washingtonin, tash që Donald Trump është zgjedhur president i Shteteve të Bashkuara. Pala ruse është e gatshme pa humbje kohe të fillojë të punojë për rregullimin e gjendjes aktuale të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë hyrë në krizë dhe blokadë për shkak të administratës në largim, tha zëvendës ministri jashtëm rus Sergej Ryabkov, citon agjencia TASS. Por Ryabkov tha se zyrtarët rusë dinë pak për planet e Trumpit dhe se ka ndryshime midis zotimeve të tij në fushat dhe politikave që do t'i zbatojë në zyrë. Do të vlerësojmë nga veprat, jo nga sinjalet ose premtimet, tha Ryabkov. Marrëdhëniet e Moskë-Washington janë përkeqësuar shumë, prej se Rusia e ka okupuar gadishullin e Krimes në Ukrainë në mars të vitit e 2014. Zoti Trump ka thënë se do të ketë marrëdhënie shumë të mira me presidentin rusë Vladimir Putin dhe ka konstatuar se do të jetë negociator më i mirë me Putinin se sa që ishte presidenti aktual Barack Obama. Pakistani tha se 7 ushtarë të tij janë vrarë nga granatimet e Indis në rajonin e kontestuar të Kashmirit. Ushtarët janë vrarë gjatë natës në sektorin Bimber, në pjesën e Kashmirit që administrohet nga Pakistani, tha sot ushtria pakistaneze. Trupat e Pakistanit janë përgjigjur qitjes së paprovokuar të Indis, tha ushtria. Të dy shtetet vazhdimisht akuzojnë njëri tjetrin për sulme me dhe granatime të paprovokuara. Tensionet të ndërmjet dy fuqive bërthamore janë shtuar prej muaj shtator, kur India i ka akuzuar militantët pakistanez për një sulme kundër ushtrisë së saj në Kashmir, nga i cili janë vrarë 18 ushtarë. Kashmiri ka qenë ndarë midis Indis dhe Pakistanit prej përfundimit të sundimit britanik në vitin 1947. Pakistani dhe India i kanë zhvilluar dy luftra për Kashmirin. Disa tërmete në Zelandën e Re e kanë shkatruar këtë vend, thanë në zyrtarët. Së paku dy vet kanë humbur jetën, ndërsa dëmet materiale vlerësohen në miliarda dollar. Kryeministri i Zelandës së Re, John Key, tha se dy tërmete të fuqishme gjatë natës së shkuar, afër qytetit e Hanner Springs, kanë shkaktuar val të tsunamit dhe kanë bërë që mijëra njerëz të zhvendosen. Tërmeti par me intensitet prej 7.8 të shkallësh ka goditur dje në mëngjes në të njëjtën zonë jo larg qytetit Christchurch. Christchurch është shkatruar në vitin 2011 nga një tërmet nga i cili ishin vrarë 185 njerëz. Kryeministri Key u ka bërë thirrje banorëve që të lëvizin në terrene më të larta për shkak të rrezikut nga valet e fuqishme të ujit që arrin nga një pend e dëmtuar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.